«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта вынікавая петарда і асноўныя навіны тыдня. Нашыя тэмы. Памёр Міхаіл Гарбачоў. Краіны вялікай сямёркі пагадзіліся ўвесці столь коштаў на расійскую нафту. Палітняволеную Сафію Сапега пазбавілі віду на жыхарства ў Беларусі. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
30 жніўня ў Маскве на 92-м годзе жыцця памёр Міхаіл Гарбачоў. Ён пачаў перадбудову СССР, быў першым і апошнім яго прэзідэнтам. Гарбачоў – апошні генсек ЦК Кампартыі Савецкага Саюза. Падчас яго кіравання краіны ў ёй адбыліся сур'ёзныя змены, была спроба яе рэфармавання. У СССР з'явіліся галоснасці і свабода слова. Пры Міхаілі Гарбачове скончылася халодная вайна, знікла жалезная заслона, аб'ядналіся Германія, савецкія войскі выйшлі з Афганістана. Усходняя Еўропа нарэшце вызвалілася ад дыктата Масквы. Падчас яго кіравання здарыўся Чарнобыль. Сыход у адстаўку Гарбачова адбыўся ў канцы 91-га пасля падпісання гістарычных пагадненняў у Віскулях. Тады былі савецкія рэспублікі, а сярод іх і Беларусь сталі незалежнымі дзяржавамі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Краіны вялікай сямёркі пагадзіліся ўвесці столь коштаў на расійскую нафту. Пагадненне дасягнулі кіраўнікі Мінфіну, паведамляе Sky News. Мяркуецца, што новае ўвядзенне пачне дзейнічаць са снежня. Яго мэта – скарачэнне экспартных даходаў Расіі. Масква пагражае, што ў адказ цалкам прыпыніць пастаўкі. Вялікая сямёрка аб'ядноўвае Вялікабрытанію, Германію, Італію, Канаду, ЗША, Францыю і Японію.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Палітняволеную Сафію Сапега пазбавілі віду на жыхарства ў Беларусі, паведамляюць праваабаронцы «Вясны». Сафія – грамадзянка Расіі. У Беларусі яна пражывала ў Лідзе. Таксама праваабаронцы паведамляюць, што дзяўчыну пазбавілі спаткання з роднымі. Пакаралі нібыта за тое, што яна падзялілася з кімсьці цыгарэтай. 6 траўня Гродзенскі абласны суд прысудзіў ёй 6 гадоў калоніі. Сафію вінавацілі паводле 7 артыкулаў крымінальнага кодэксу.
Штодзённая праграма «Петарда».
Праваслаўнага святара Уладзіслава Багамольнікава судзілі на 14 сутак, паведамляюць праваабаронцы «Вясны». Праўладныя тэлеграм-каналы заяўляюць, што святар быў падпісаны на экстрэмісцкія тэлеграм-каналы і дасылаў ім інфармацыю ў боты. Праваабаронцы асцерагаюцца, што на Багамольнікава могуць пачаць крымінальную справу. Сілавікі пішуць, што святар можа стаць падазраваным за садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці па шэрагу крымінальных спраў, ну ці пабіць рэкорд адной сямейкі па колькасці сутак адміністрацыйнага затрымання.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Александр Лукашенко шкадуе, што ў новай канстытуцыі не прапісалі, каб органы ўлады, асабліва прэзідэнт, абіраліся б на ўсебеларускім народным сходзе. Пра гэта ён заявіў на нарадзе 30 жніўня. «Я вывучаў сістэму партыйнага будаўніцтва і выбарных органаў па ўсім свеце. Мы дарма не рызыкнулі прапанаваць людзям абіраць органы ўлады, асабліва прэзідэнта на ўсебеларускім народным сходзе», цытуе Белта ягоныя словы. Лукашенко заявіў, што прэзідэнцкія выбары ў той ці іншай ступені разгойдваюць сітуацыю. Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».